Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, yra tokia Jėzaus malda. Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Paprašėme pasakyti katechezę apie šią maldą brolio pranciškono kunigo Ramūno Mizgirio.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, Jėzus skelbdamas prisiartinusią Dievo karalystę dažnai kartodavo: reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Taip pat apaštalas Paulius atkartoja šį kvietimą pirmajame laiške tesalonikiečiams: be paliovos melskitės. Mes žinome įvairias krikščioniškas maldas. Pavyzdžiui, Tėve mūsų maldą mes randame Evangelijoje. Ji dar vadinama viešpaties malda, nes šią maldą apaštalus išmokė viešpats Jėzus. Taip pat ir kitos mūsų maldos remiasi šventuoju raštu ir susiformavo bažnyčios istorijos eigoje. Viena iš šių maldų yra ir Jėzaus malda, arba dar vadinama širdies malda. Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Tai iš pirmųjų krikščionybės amžių ateinanti malda, tačiau dar ir šiandien ji yra svarbi ir brangi bažnyčios dvasingumo dalis. Nes ji, būdama trumpa, padeda krikščioniui lengviau atsiliepti į Kristaus kvietimą melstis pastoviai. Jėzaus maldos žodžiai gali šiek tiek skirtis, tačiau juose visada yra esminis maldos žodis Jėzus. Tai yra mūsų viešpaties vardas. O Jėzaus malda gali būti įvairi. Pavyzdžiui, viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk manęs. Arba viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Galima šioje maldoje prašyti ir mergelės Marijos užtarimo. Tada sakoma: viešpatie Jėzau Kristau, užtariant Dievo motinai, pasigailėk manęs. Taip pat žinome ir birželinių pamaldų invokaciją: viešpatie Jėzau Kristau, romusis ir nuolankė širdį, padaryk mano širdį panašiai savo širdį. Nuolankiai ir dėmesingai kartodami Jėzaus maldą, mes augame tikėjime, o mūsų neregima kova su demonais tampa vaisingesnė, efektingesnė. Jie galime kalbėti, kai esame vieni ir neužsimame jokia kita veikla, pavyzdžiui, ko nors laukiant. Jie galime karts nuo karto ištarti, kai dirbame kasdieninius savo darbus arba patenkame į įvairių rūpesčių sukūrė. Tardami Jėzaus vardą vis labiau suvoksime ir patirsime Jėzų jau ne kaip objektą esantį kažkur toli danguje, bet gyvenantį mumyse, mūsų širdyje. Nežiūrint mūsų kreipimuose į įsikūnijusį žodį, Jėzaus malda savo esmėje yra trejybinė, aprėpia visą švenčiausiąją trejybę. Kada mes meldžiamės viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, iš tikro mes kreipiamės į Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasę. Sakydami Jėzus, jį taip pat vadiname Kristumi ir viešpačiu, todėl išpažįstame jo dieviškumą. Apaštalas Paulius pirmajame laiške korintiečiams sako, kad ne vienas negali ištarti: Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatina. O šie maldoje mes būtent ir sakome: viešpatie Jėzau Kristau. Taip pat sakyti, kad Jėzus yra Kristus, reiškia pripažinti, kad šventoji dvasia yra Jėzaus patepimas. Christos, iš graikų kalbos išvertus, reiškia pateptasis. Jėzaus atveju pateptasis šventąją dvasę. Taigi matome šventosios dvasios buvimą šioje maldoje. Galiausiai mes sakome apie Jėzų, kad jis yra Dievo sūnus. O Dievas šioje maldoje, kaip ir visoje krikščionybėje, yra tėvas, dieviškumo šaltinis, sūnaus ir šventosios dvasios pradžia. Nuo 3 amžiaus iki šiandien Jėzaus malda ypač praktikuojama rytų bažnyčiose. Iš ties, žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Todėl krikščioniškiesiems rytams žmogaus pašaukimas yra dalyvauti švenčiausios trejybės gyvenime. Patirti sudievinimo malonę, patirti, kad esame Dievo vaikai. Dėka Dievo žodžio įsikūnijimo, Jėzaus Kristaus, šis pašaukimas vyksta bendradarbiaujant Dievui ir žmogui. Apreiškimo knygoje rašoma: štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Tai žodžiai ištarti to, kuris savo mirtimi nugalėjo mirtį ir apreiškė prisikėlimo viltį, kad kiekvienas žmogus, kuris šaukėsi jo švenčiausiojo vardo, galėtų dalyvauti jo šlovėje. Kaip žinome, šventasis raštas yra bažnyčios mokymo siela, pagrindas. Jėzaus malda, būdama bažnyčios mokymo dalimi, taip pat kyla iš Dievo žodžio, kuris suvokiamas kaip Dievo savęs atskleidimas. Skaitydami Naująjį Testamentą mes atrandame Jėzaus maldos apreiškimą, kurio esmė yra atsigrėžimas į Dievą per Jėzų Kristų, vienintelį tarpininką tarp Dievo ir žmonių. Šis tikėjimo aktas išreiškiamas Jėzaus vardo tarimu, išpažįstant jo dieviškumą ir prašant jo atleidimo. Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Autentiška krikščioniška malda reikalauja išpažinti ne tik Kristaus dievišką prigimtį, bet taip pat pripažinti ir savo nuodėmingumą. Esame nusidėjėliai, reikalingi gailestingojo Dievo atleidimo ir gydymo. Šį pasigailėjimo prašymą mes randame jau evangelijose. Mato evangelijoje 20 skyriuje aprašoma apie du Jericho neregius. Ten sakoma: minia draudė juos, kad jie tylėtų, bet anie dar garsiau šaukė: Viešpatie, Dovido sūnau, pasigailėk mūsų. Taip pat Luko evangelijoje yra aprašoma muitininko malda. O muitininkas stovėjo tokia ir nedrįso nei akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę maldaudamas: Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Melstis Jėzaus vardu įsakė ne pranašas ar apaštalas ar angelas, bet pats Dievo sūnus. Po paskutiniosios vakarienės, didįjį ketvirtadienį, Viešpats Jėzus palieka mokiniams paskutinius paliepimus, tarp kurių yra ir melstis jo vardu. Jono evangelijoje 14 skyriuje Jėzus sako savo mokiniams: ir ko tik prašysite mano vardu, aš padarysiu, kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje. Jei ko prašysite manęs mano vardu, aš padarysiu. Šiek tiek toliau 16 skyriuje Jono evangelijos Jėzus sako: iš tiesų sakau jums, jei tik prašysite tėvą mano vardu, jis duos tai jums. Iki šiol jūs nieko neprašyte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Apaštalai iš dalies jau žinojo Jėzaus vardo galę ir iki jo prisikėlimo. Jo vardu gydydavo ligonius ir išvarinėdavo demonus. Po prisikėlimo apaštalų darbuose ir laiškuose mes matome beribį apaštalų pasitikėjimą Viešpaties Jėzaus vardu, bei jų didžiulę pagarbą jam. Jo vardo dėka jie darė nepaprastus ženklus. Taigi pirmieji krikščionys nurodo save kaip tuos, kurie šaukėsi viešpaties vardu. Čia svarbu yra pabrėžti, kad Jėzus yra viešpats, kad jis yra tikras Dievas. Laiške filipiečiams apaštalas Paulius tai aiškiai pabrėžia. Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme. Ir kiekvienos lūpos išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats. Skaitydami apaštalų darbus, taip pat ir apaštalų laiškus, mes matome, kad šis vardas, dėl kurio apaštalai ir krikščionys yra persekiojami, kurį jie skelbia ir kurio šaukėsi, yra visą laiką Jėzaus vardas, neatsiejamas nuo jo asmens. Tardami vardą mąstome ne apie žodį, bet apie asmenį, kurį tuo žodžiu pavadiname. Jėzaus vardas, arkangelo Gabrieliaus ištartas mergeliai Marijai apreiškimo akimirka, reiškia Dievas gelbsti. Kai tariame šį vardą, pažįstame jį tokį, koks jis yra, bendraujame su juo, stojame jo akivaizdoje. Taip pat skaitydami Naująjį Testamentą mes matome, kad Jėzaus vardo tarimas iššaukia Jėzaus galę, dievišką galę. Bet toks maldavimas, kad pasiektų veiksmingumą, išprašančiojo reikalauja tikėjimo. Evangelijoje pagal Matą prisimename šimtininko tvirtą tikėjimą. O štai apaštalų darbuose randame žydų egzorcistų nesėkmingą bandymą pasinaudoti Jėzaus vardu. Apaštalų darbuose 19 skyriuje rašoma: kai kurie keliaujantys žydų egzorcistai mėgindavo piktųjų dvasių apsėstiesiems prišaukti viešpaties Jėzaus vardą, sakydami: aš jūs saikdinu per Jėzų, kuris skelbė Paulius. Taip darė vieno žydo vyresniojo kunigo Skevo 7 sūnus. Bet piktoji dvasia jiems atšovė: pažįstu Jėzų ir žinau Paulių, o jūs kas būsite? Ir žmogus, turis nelabąją dvasę, užpuolė juos, apgalėjo vienus bei kitus ir taip nutasė, jog jie nuogi ir sužaloti turėjo bėgti iš anų namų. Tad tai sužinojo visi žydai ir graikai gyvenantis Efeze. Visus pagavo baimė, o Jėzaus vardas buvo išaukštintas. Taigi iš šio teksto aiškiai matome, kad Jėzaus vardas nėra koks nors burtažodis ar talismanas, kurį ištarus įvyksta stebuklas. Tik turint tikėjimą į viešpatį Jėzų Kristų, šis vardas gali atitolinti demonus ir keisti žmogaus gyvenimą. Tikėjimą, kad Jėzus Kristus yra viešpats, Mesijas, Dievo siųstasis, kad jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus, kuris prieš 2000 metų įsikūnijo, gyveno, kentėjo, mirė ir trečią dieną prisikėlė. Būtent šis tikėjimas, šios kelios tikėjimo tiesos leidžia veiksmingai ištarti Jėzaus vardą, leidžia būti vienybėje su Jėzumi Kristu, leidžia labiau jį pažinti. Taip pat skaitydami Naują Testamentą mes matome, kad teismo diena išganimas gali priklausyti ir nuo to, ar buvo šauktasi jo vardo. Apaštalų darbuose 4 skyriuje rašoma: ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Taip pat apaštalas Paulius laiške romiečiams rašo: jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Taigi šventasis raštas, tiksliau Naujasis Testamentas, yra Jėzaus maldos pagrindas. Jo rėmėsi ir pirmieji vienuoliai 3 amžiuje. Jie dažnai tardavo Jėzaus vardą. Kasdienis vienuolių užsiėmimas buvo paprastas rankų darbas, pavyzdžiui, pintinio arba nendrinių kilimėlių pinimas. Kad dirbdamas išlaikytų Dievo prisiminimą, vienuolis buvo raginamas karts nuo karto ištarti šventojo rašto trumpas ištraukas. Dažniausiai tai būdavo Jėzaus vardas. Tad dabar trumpai pažvelkime į kai kuriuos vienuolių mokymus apie Jėzaus maldą. Vienuoliško gyvenimo, ir taip kad galim sakyti Jėzaus maldos pradininku, yra laikomas šventasis Antanas Egiptietis. Antano maldos praktika skleidžiasi vienumoje ir yra sudaryta iš trumpo sakinio arba tik vieno žodžio. Antanas randa džiaugsmą varde to, kurį myli. Šventasis pasakoja, kiekvieną kartą demonai mane paskelbdavo šventuoju, bet aš juos nugindavau viešpaties vardu. Šventasis Antanas gydydavo ligonius ir išvarinėdavo demonus, kaip ir apaštalai Jėzaus Kristaus vardu. Paskutiniuose jo gyvenimo žodžiuose, pasakytuose dviem savo mokiniams, galime atrasti Jėzaus maldos užuomazgą. Kvėpuokite visada Kristumi ir tikėkite juo. Šeštajame amžiuje Gazos dykumoje du egiptiečių kilmės vienuoliai, šventasis Barsanufijus ir šventasis Jonas Pranašas, buvo vieni iš pirmųjų Jėzaus maldos skleidėjų. Jie pasiūlė įvairias maldos formulės, pavyzdžiui, viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk manęs, arba Jėzau, padėk man, taip pat mokytojau Jėzau, apgink mane ir ateik pagelbėti mano silpnumui. Jų mokinys šventasis Dorotėjus apie 540 metais įkūrė vienuolyną netoli Gazos. Savo raštuose Dorotėjus moko pastoviai pakaitomis kartoti dvi formulės. Viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk manęs ir Dievo Sūnau, padėk man. Šventasis Diadochas Vatikietis gyveno 5 amžiuje. Beveik nieko nežinome apie jo kilmę. Manoma, kad jis buvo šventojo Avagrijaus pontiečio mokinys. Jėzaus malda užima pagrindinę vietą Diadocho mokyme. Jis klausė, kaip mūsų išsklaidyta mintis, mąstymas galėtų būti suvienyti. Kaip mūsų neramus protas galėtų pasiekti ramybę. Kaip galėtume susitelkti. Štai jo atsakymas. Kai mes uždarėme visus minčių išėjimus Dievo prisiminimu, mąstymas primiktinai iš mūsų reikalauja kokios nors užduoties, darbo, kuris patenkintų jo veiklos poreikį. Kad pasiektume minėtą tikslą, sako Diadochas, turime nuolat susikaupti ties minėtą frazę, ties Jėzaus malda savo vidinėje šventovėje su tokiu intensyvumu, kurio nenutrauktų jokie intelektai mintis vaizdiniai. Tada, sako jis, siela gauna malonę dalinti savo meditaciją ir kartoti Jėzaus maldą. Taigi, Jėzaus malda tai būdas sergėti protą ir širdį, neleidžiant kitų minčių, bet liekant vien tik tai su mintim apie Jėzų Kristų.
Brangus Marijos radijo klausytojai, girdite katechezės laidą, kurioje kunigas brolis pranciškonas Ramūnas Mizgiris kalba apie Jėzaus maldą. Tęsime laidą po pertraukėlės. Malonus klausytojai, tęsėme katechezės laidą. Šiandien joje brolis pranciškonas, kunigas Ramūnas Mizgiris, jis kalba apie Jėzaus maldą.
Taigi, Jėzaus malda tai būdas sergėti protą ir širdį, neleidžiant kitų minčių, bet liekant vien tik tai su mintim apie Jėzų Kristų. Vienas iš iškiliausių Sinajaus mokyklos atstovų yra šventasis Jonas Klimakas, tai garsus 7 amžiaus Sinajaus vienuolyno abatas. Savo žymiajame veikale Rojaus kopėčios šventasis Jonas sako, kad siekiant tobulumo maldoje reikia turėti nemažai kantrybės ir nuolankumo, kad sugebėtume dėmesingai tarti maldos žodžius. Taigi, šventasis Jonas Klimakas ypač pažymi dėmesingumo, budrumo svarbą maldoje, kova su įsiblaškimu. Tačiau šioje vietoje yra svarbu pabrėžti, kad kiekvienas susitikimas su Dievu yra malda, tačiau ne kiekviena malda yra susitikimas su Dievu. Iš tikro daugelis meldžiasi be pasiruošimo, be didelio noro bendrauti su Dievu, bet tada nesimeldžiama. Nes malda yra atliktas veiksmas bendradarbiaujant žmogui ir Dievui. Evangelijoje pagal Matą Jėzus mus perspėja. Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę. Tai suprasdamas apaštalas Paulius pirmajame laiške korintiečiams rašo, aš melsiuosi dvasia ir melsiuosi protu. Visų pirma, širdies malda yra kurstoma trumpomis, paprastomis maldomis. Dabartinėje daugia žodinėje kultūroje ypač svarbu taip suprasti. Tad šventasis Jonas Klimakas sako, tavo malda turi būti labai paprasta, nesisteng daug pasakyti, kol ieškosi žodžių, dvasia išsiblaškys. Dangiškasis tėvas dažnai negali atsispirti nuolat kartojamiems mažo vaiko žodžiams. Vienas žodis muitininko lūpose sutaikė jį su Dievu. Vieno pilno pasitikėjimo prašymo užteko išgelbėti latrui. Kai maldoje daug kalbama, siela apsunkinama visokiais blaškančiais vaizdiniais ir pamaldumas dingsta. Maldoje reikia labai mažai, arba pasakyti tik vieną žodį, tada siela bus susikaupusi. Ar jaustum šiame maldo žodėje ypatingą paguodą ar ypatingą prislėgtumą, pasilik su tuo žodžiu, pasilik su tais maldo žodžiais. Taigi šis jo patarimas apie trumpą maldą arba net vieną žodį yra naudingas, kai dirbame fizinį ar protinį darbą. Karts nuo karto ištartas su meilė vienas žodis, pavyzdžiui, Jėzus arba Jėzau, atnaujina mūsų bendrystę su viešpačiu. Jėzaus maldos sujungimas su kvėpavimu pirmą kartą atrandamas būtent pas šventąjį Joną Klimaką. Jis sako, širdies ramybė yra buvimas priešais Dievą, pastovioje adoracijoje. Melskitės taip, kad Jėzaus prisiminimas būtų sujungtas su jūsų kvėpavimu ir tada žinosite vidinės ramybės vertę. Taip iš ties atsiranda taip vadinamas fizinis metodas, kurio esmė yra Jėzaus maldos žodžius derinti su kvėpavimu. Pavyzdžiui, tariant viešpatį Jėzau Kristau įkvėpiamą, o sakant pasigailėk manęs nusidėjėlio iškvėpiamą. Tačiau būtina priminti, kad neturint patyrusio dvasios tėvo yra labai pavojinga derinti kvėpavimą su maldos žodžiais. Nes tada Jėzaus malda gali atnešti daugiau žalos negu naudos. Jėzaus malda geriausia yra kalbėti neprisirišant prie jokio fizinio metodo, nes esmė yra ne kvėpavime ar kūno padėtyje, bet tikėjime, kuris išreiškiamas nuolankume ir dėmesingame maldos žodžių tarime. Jėzaus malda taip pat išplinta ir Konstantinopolio vienuolynuose, kur pagrindinis šios maldos atstovas buvo šventasis Simeonas, naujasis teologas, gyvenęs 10 amžiaus pabaigoje ir 11 amžiaus pradžioje. Jis taip pat pabrėžia dėmesingos maldos svarbą. Jis sako, laikykis šių trijų patarimų, Būk laisvas nuo bet kokio rūpesčio, ne tik blogo ir tuščio, bet taip pat ir gero. Saugok savo sąžinę taip, kad ji tau nepriekaištautų. Atsitolink nuo kiekvieno aistringo prisirišimo, kad neturėtum jokio palinkimo tam, kas priklauso pasauliui. Išlaikyk dėmesingumą savyje, tada mąstymas įgys sugebėjimą atitolinti klastingas mintis, kad ir iš kur jos bepasirodytų. Dar prieš joms įgaunant tvirtumą, jas išsklaidydamas maldos žodžiais: Viešpatie Jėzau, pasigailėk manęs. Taigi Šventojo Simeono Naujojo teologo mokymas pabrėžia, kad tie, kurie skiria daugiau laiko Jėzaus maldai vienumoje ir neturi dvasios tėvo, turi vengti bet kokio troškimo kažką tai atgamtiško patirti, kažkokių tai vizijų ar regėjimų. Tik nusižeminimas ir dėmesingumas maldo žodžiams mus apsaugo nuo puikybės, tuštybės ir piktosios dvasios, kuri trokšta mus klaidinti ir atitraukti nuo maldos. Dykumos tėvų, tai yra vienuolių posakiuose, dažnai raginama nepasitikėti visokeriopais religiniais patyrimais. Pasakojama, jog vienas vienuolis gundimo akimirką savo celėje išvydo demonus, tačiau visiškai jų nepaisė. Velnes suprato šitaip nieko nepešęs ir pats jam pasirodė tardamas: aš esu Kristus. Į jį žvilgtelėjęs atsiskyrėlis susimerkė. Tada velnes sako: aš esu Kristus, kodėlgi užsimerkiai? Vienuolis jam atsakė: verčiau jau neregėsiu Kristaus šiame gyvenime, kad regėčiau kitame. Sulikščiai žodžiais velnes pranyko. Taigi dykumos tėvai ir motinos nestokojo nuovokos apie žmonių imlumą toli gražu ne iš Dievo kylančioms religinėms patirtims, kurios skleidžiasi apgaulingais Dievo vaizdiniais bei melagingomis išvalgomis į šventąjį raštą. Buvo būkštaujama, kad šie patyrimai vienuolį neįkvėptų minties, esą Dievas jį išskyrė iš kitų tarpo ir jis yra pranašesnis ir šventesnis už kitus. Net ir nebijodami dievišką patyrimo kilme, dykumos asketai tai žiūrėdavo labai atsargiai. Mat kildavo grėsmė, kad jį patyręs žmogus įpuls į puikybę. Persikelkime iš Konstantinopolio į Atono kalną. Šventasis Grigalius iš Sinajaus, jis yra vienas iš žymiausių 13 amžiaus Jėzaus maldos šalininkų ir tuo pačiu tas, kuris praktikavo tą maldą ir skleidė savo aplinkoje. Pradžioje jis atvyko iš Sinajaus kalno į Atono kalną ir ten ieškojo dvasinio vadovavimo Jėzaus maldai. Jis negalėjo rasti ne vieno, kuris jam padėtų. Tik po ilgų klausinėjimų surado 3 vienuolius, kurie turėjo šiek tiek nuovokos apiminėtą dvasingumo kryptį. Anot jo mokinio ir biografo Šventojo Kalisto, visiems kitiems rūpėjo aktyvus gyvenimas. Tad likusi savo gyvenimą Šventasis Grigalius pats praktikavo ir kitus mokė Jėzaus maldos Atono kalne. Viename iš savo raštų jis nurodo, kaip tinkamai kalbėti Jėzaus maldą. Kai kurie tėvai mokė, kad privalu kalbėti visą maldą: Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs. Kiti patarė kalbėti tik jos dalį: Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs. Arba Viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk manęs. Arba keisti kalbėjimo būdą: vienu metu kalbėti visą, kitu trumpesnė forma. Nepatartina, sako Grigalius, pasiduoti tingumui, dažnai keičiant ir trumpinant maldos žodžius, bet yra svarbu kurį laiką ištvermingai laikytis tų pačių Jėzaus maldos žodžių. Ir vėl, sako Grigalius, vieni moko melstis lūpomis, garsiai, kiti protu, tyliai. Manau, kad abu būdai geri. Kartais protas pavargsta ir išsenka, kartodamas maldą. Kitu atveju lūpos pavargsta nuo tokio darbo. Todėl pravartu naudoti abu maldos metodus – melstis lūpomis ir protu. Tikintysis turi kreiptis į viešpatį ramiai, nesiblaškydamas, kad balsas nedrumstų proto dėmesingumo ir taip nenutrauktų maldos. Pamažu protas, tai yra mūsų mąstymas, pripras prie tokios veiklos ir dvasios įkvėptas melsis savaime. Taigi šventasis Grigalius Sienietis kalba vienu metu ir apie lankstumą, ir apie tam tikrą pastovumą praktikuojant Jėzaus maldą. Tai reiškia, kad šią maldą mes galime kalbėti pusbalsiu arba tyliai, priklausomai nuo aplinkybių. Pavyzdžiui, besimeldžiant, sėdint apima miegas, tada galima atsistoję priešais kryžių ar ikoną, pusbalsiu arba garsiai sakyti: Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio, ir po kiekvieno maldavimo persižegnoti ir šiek tiek nusilenkti, pagarbinant kryžių arba šventąją ikoną. Jėzaus maldos žodžių nereikėtų dažnai keisti, ypač tiems, kurie nusistato kasdieninį maldos laiką, skiria daugiau laiko šiai maldai. Bet vertėtų likti prie vienos Jėzaus maldos formulės, pavyzdžiui, tradicinių žodžių: Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio, arba kitos maldos formos, kurią pasirenkame. Žinoma, kai dirbame fizinį arba protinį darbą, tada galime pakeisti trumpesnę maldą, ištariant vieną arba kelis žodžius. Pavyzdžiui, Viešpatie Jėzau, pasigailėk manęs. Dar vienas žymus Jėzaus maldos puoselėtojas buvo šventasis Maksimas Kauza Chalyba. Jis gyvendamas Atono kalne 14 amžiuje praktikavo vienumos maldą, būtent Jėzaus maldą. Atono vienuoliams jis pasakojo, kad prašė mergelės Marijos dvasinės maldos malonės ir vieną kartą besimeldžiant priešais Dievo motinos ikoną patyrė nenusakomą širdies džiaugsmą ir šilumą ir pradėjo nepertraukiamai kalbėti Jėzaus maldą. Yra žinoma, kad šventasis Maksimas apjungdavo maldoje Jėzaus prisiminimą su mergelės Marijos prisiminimu. Tačiau dėja nežinome, kokius konkrečiai Jėzaus maldos žodžius jis naudojo. Kaip minėjau laidos pradžioje, kai kas ir šiandien patarė šioje maldoje prašyti ir Dievo motinos užtarimo ir, pavyzdžiui, sakyti žodžius: Viešpatie Jėzau Kristau, užtariant Dievo motinai, pasigailėk manęs, nusidėjėlio, arba užtariant mergeliai Marijai, pasigailėk manęs. Taigi trumpai peržvelgime kai kuriuos rytų bažnyčios šventuosius, kurie praktikavo Jėzaus maldą ir dalyjosi savo patirtimi. Šiandien, kaip žinia, Jėzaus malda jau yra peržengusi rytų bažnyčios ribas. Ji praktikuojama ne tik ortodoksų vienuolių, gyvenančių rytuose, bet taip pat vienuolių ir pasauliečių, priklausančių įvairioms krikščioniškoms bendruomenėms ir bažnyčioms. Nuo karštos Egipto dykumos iki Rusijos stepių, nuo Sinajaus ir Atono vienuolynų iki miestų dykumos, Jėzaus malda yra skirtinga padėtį visuomenėje užimančių krikščionių penas. Verta paminėti, kad neseniai Katalikų pasaulio leidykla pakartotinai išleido knygą lietuvių kalboje Atviri keliauninko pasakojimai savo dvasios tėvui. Šioje knygoje gana vaizdžiai atskleidžiama nežinomo maldininko patirtis praktikuojant Jėzaus maldą. Pabaigoje dar keli praktiniai priminimai. Pirmiausia, Jėzaus malda turi būti vienybėje su viso kito gyvenimo raiška, kuriai priklauso tikėjimas bažnyčios dogmomis, liturginė malda, naudojimasis sakramentais, švento rašto skaitimas, įsakymų laikymasis, tarnavimas ir užuojauta artimui. Visa tai sudaro organišką vienybę, kurios reikia laikytis praktikuojant Jėzaus maldą. Nes kartais pasigirsta tokie samprotavimai, kad man bažnyčios ir jos dogmų ar apeigų nereikia, užtenka vien tik Jėzaus maldos. Tai klaidingas mąstymas. Juk Jėzus sako: reikia ir to laikytis, ir ano neapleisti. Kaip matėme, Jėzaus maldą galime praktikuoti ne tik vienumoje, sėdėdami savo kambarėlyje ar bažnyčioje, bet ir tada, kai atrandame laisvo laiko, pavyzdžiui, laukiant ateinančio draugo, patekus į automobilių kamštį, begulint lovoje, kai neina užmigti ir panašiai. Taip pat matėme, kad ir dirbant intensyvų fizinį ar protinį darbą, mes galime budėti savo širdyje ir prisiminti Jėzaus buvimą, ištardami karts nuo karto: Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Yra taip pat gerai skirti konkretų laiką dienos bėgyje, pavyzdžiui, 20 ar 30 minučių tik šiai maldai. Atsisėdus ar atsiklaupus, kaip patogiau, tyliai arba garsiai tarti, kartoti Jėzaus maldos žodžius. Svarbu tai daryti dėmesingai ir nuoširdžiai, stengiantis būti su maldos žodžiais ir kovojant su bet kokiu išsiblaškimu. Tai nėra lengva, bet maldoje svarbiausia yra ne kiekis, ne sukalbėtų maldų skaičius, bet kokybė. Todėl ir sakome: pasigailėk manęs nusidėjėlio, tai yra padėk Viešpatie mano silpnumui, padėk būti nuoširdžiame santykyje su tavimi, atitolink nuo manęs visus rūpesčius, baimės, visas mintis, kurios blaško mane. Tarp pavojų, kurie grumoja praktikuojančiam Jėzaus maldą, pats klastingiausias pavojus yra nerimas skrupulingai laikytis tam tikro maldos metodo, kuris tampa dėmesio centru, taip užmirštant atgailos jausmo ir tinkamos pagarbos Dievui. Tada pokalbis su Dievu išsigimsta į pokalbį su pačiu savimi. Nors kūno padėtis šioje maldoje atlieka svarbų vaidmenį, vis dėlto ši malda negali nuvertėti iki jogos metodo ar krikščioniškos mantros. Be šventosios dvasios ji būtų niekis. Dvasia užtaria mus, apšviesdama širdį ir kitus jausmus. Šioje šviesoje ne tiek technika ar metodas, bet pati malda, vadovaujant šventajai dvasiai, yra kelias į vidinę vienybę. Jėzaus maldą galime melstis, kaip matėme, nenaudojant jokios technikos, o nuolatinė arba širdies malda, kada žodžiai daugiau balsų netariami, bet išreiškiami vidumi, daugeliu atveju yra išimtinė būsena, patiriama retai ir trumpai. Širdies malda yra ypatinga Dievo malonės dovana, todėl ji nėra įgyjama vien mechaniškai kartojant Jėzaus vardą. Tai ne vien žmogaus pastangų, bet ir dieviškos galios veikiančios mumyse pasekmė. Nes kaip Paulius apaštalas laiške Galatams sako: ne aš, bet Kristus manyje. Taigi svarbiausiai nuoširdus santykis su Jėzumi, tikėjimas, kad jis mane mato, girdi ir myli. Šioje maldoje, kaip ir kitose maldose, nėra svarbu, kad kažką gauti ar patirti, pavyzdžiui, mistinius regėjimus ar pastovios maldos dovaną. Svarbiausia buvimas su Viešpačiu, nuolankiai pripažįstant, kad esu reikalingas jo atleidimo, jo pagalbos. Taigi, kartoju, svarbiausia ne kažkokios dovanos ar malonės, bet draugystė su Jėzumi, kuris keičia mus, atnaujina mus pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Jei dažnai meldžiamės, tai ši ištverminga Jėzaus malda keičia iš pagrindų mūsų širdį, charakterį ir elgseną. Kai nukreipiame žvilgsnį į Kristų ištvermingoje maldoje, tai jo paslaptingas ir nematomas atvaizdas įsispaudžia mūsų būtyje. Mes gauname jo begalinės meilės ir gerumo atspindį. Jo veido šviesa apšviečia mus. Šventasis apaštalas Paulius antrajame laiške korintiečiams rašo: mes visi atidengtų veidų Viešpaties šlovę atspindėdami daromės panašus į jo atvaizdą, ir Viešpaties dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas. Panašiai kaip vieną daiktą pastačiu šalia kito, tačiau radioaktyvaus daikto. Taigi pirmasis daiktas, kuris nėra radioaktyvus, gaus tiek radiacijos, kiek laiko jis buvo laikomas šalia to radioaktyvaus daikto. Žinoma, nepalyginamai daugiau jausime įtaką mes, kurie artinamės prie bet kokios žemiškos ar kosminės šviesos ir energijos šaltinio. Tai yra prie Jėzaus Kristaus, kuris yra pasaulio šviesa. Kristus pats kviečia mus likti šalia jo, kad neužkluptų mūsų šio pasaulio tamsa, neaptemdytų mūsų mąstymo ir mes nebeįstengtume atpažinti dieviškos tiesos. Todėl Viešpats ir sako, vaikščiokite, kol turite šviesą, kad neužkluptų jūsų tamsa. Arba kitoje vietoje sako, aš pasaulio šviesa, kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio.
Girdėjote katechezės laidą, kurioje kunigas pranciškonas Ramūnas Mizgiris kalbėjo apie Jėzaus maldą. Likite kartu su Marijos radiju.